ዩኒቨርሲቲ መቀለ ዘዳሎን ደቃ ንስቲዮ አብ አመራርሃ ሳይንስ ምህዞን ቢዝነስን ዘለውን ተሳትፎ ዘጠናኽርን ካልኣይ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ይካየዳሎ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ደቃ ንስትዮን ካልኦት ውፅኢታውያን ደቃ ንስትዮን ተሞክረን ይካፈላ ኣለዋ። ወኪልና ብጌታ ኣፅብሃ ስለኣኹ ሪፖርት ይወፅል።
ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋን ተኻይዱ ዝነበረ እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ሎሚ ዓመት እውን ካብ ኩለን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ካብ ወፃእ ሃገራት ኣብ ሳይንስ ምህዞ ኣመራርሓ ቢዝነስን ውፅኢታውያን ዝኾነ ላዕሊ 500 ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋሉ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ እዩ። ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ሰናዳኢነት ሎሚ መዓልቲ ተጀሚሩ ዘሎም ዳይሬክተር ስነ ፆታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወይዘሮ መብራት ዮሃንስ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ሳይንስ እና ኣብ ሊደርሽፕ ከምኡውን ኣብ ኢንተርፕረነርሽፕ ዘለዎን ግደ ኣጉሊስካ ምርኣይ ሓደ ፖይንት እዩ። እዚአን እንደገና ጉልሄን ከሪኣ ንኽእላ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ሰባት ኣብ ከፍተኛ ኣመራርሓ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ብኢንተርፕረነር እንደገና ኣብ ቢዝነስ ዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ኔትወርክ ምግባር ምግና እዩ ትዋና ዓላማ ዝሰበርሰን ከመይ ተሓጋጊዘን መጨረሽኡ ከመይ ዓዲ ክዕብያ ንኽእላ ልብል ዕላማ ሒዙ እዩ ኮንፈረንስ ምክያድ ጀሚሩ። ዓም እውን ሎም ዓመት እውን መሰረት ገርና ኢና እቲ ኮንፈረንስ ምካይዶ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዝርከባ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ስርሐን ውፅኢታውያን ዝኾና ነበራት ኣመራርሓን ኣብ ቢዝነስ ምህዞን ሳይንስን ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ተሞክረን ኣብቲ ኮንፈረንስ እናቅረበአን ዝርከባ
ብጣዕሚ ኢንተርናሽናል ኮይና በተለይ ኣብ ሳይንስ ዝነጥፋ ኣብ ምርምር ዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን እንትን ገይረን ካብዚ ብልሓለፈ እንደገና ከፍተኛ መራሕሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ደስ ዝብል ሎም ዓመት 50% ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን እውን ሰለብሬት ክንገብሩ ኢና ሓሴና ሓሙሽተ እየን ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስተር ኣብቲ መድረክ ተገኒዮም እየን። ብተወሳኺ እውን ወይዘሮ ክቴሪዮ ኣብ ሶ ፌደሬሽን ብኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ዝበሃል ኣመራርሓ እየን ተገኒዮ።
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ኣብዚ ሕዚ እዋን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ዝድለ መንገዲ ኣይጓዓዝን ዘሎ ኢለን ብፍላይ ኣብ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ትሑት ምዃን እየን ገሊፀን። ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ተሓባቢረን ብምስራሕ ውፅኢታዊ ንክኾና ዝሕግዝ እዩ ክብላየን ተዛሪበን።
እንዲህ ዓይነቱ ኮንፈረንስ እንዲህ ዓይነቱ ንቅናቄ ኣየ
ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስን ምንቅስቃስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንዕቤትን ልምዓትን ዝዝተየሉ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ነገር ካብ ፍልጠት እዩ ዝጅምር ሞ ተፈሊጥና እውን ይንስሓትን ተፈሊጥና ዝጠቅም ኢና ንመረፅ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምክክር ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዎ። ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝድለ ቦታ ምምፃእ ኣብ ኣመለኻኽታ ስለ ዘሎ እቲ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ድማ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ረብሓ ኣለዎ እየን ዝበላ። እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ፀባሕ እውን ክቕፅል እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።